რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარია სტატო ჩინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი დღევანდელი განაცემის. 2014 წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების დეპუტატების ბიოგრაფიების დოკუმენტების კრებული მოამზადა, როგორც ლაბორატორიის თანამშრომლები გვეუბნებიან, სულ მალე ცალკე ვებგვერდზე განთავსდება ეს დოკუმენტები. და ახლა კი ცდილობს გამოსცეს, პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დიდი წიგნი დამფუძნებელი კრების, შეიძლება ასე თქვას, საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების სახეებით და სახელებით. მაგრამ ჯერჯერობით ამის თანხა არ არსებობს და ლაბორატორიის თანამშრომლები ეს ადამიანები მოგვიწოდებენ შევქმნათ პრეცედენტი, როცა საქართველოს მოქალაქეები თავად გამოსცემენ რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომს. ალბომი ძვირი არ ღირს, 10000 ლარი არის საჭირო იმისათვის, რომ 1000 ტირაჟი მაინც გამოიცეს. ეს არის დეტალები, რომლის შესახებაც ალბათ თავად ლაბორატორიის თანამშრომლები გვიამბობენ. დღეს ჩვენი განაცემის სტუმრები იქნებიან ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი. თუმცა სანამ ლევან და ირაკლი შემოვიდოდნენ სტუდიაში, მე მინდა განაცემა დავიწყო 2003 წლის 26 მაისს ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტით. ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. ეს არის უბრალოდ ინტერვიუ მაშინდელი დოკუმენტური სტუდიის მემატიანის რედაქტორთან, ნინო ნატროშულთან, რომელიც გახლავთ ამავე დროს ავტორი ფილმისა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა. ჩვენ ხალხო ნინოს ვესაუბრეთ, თუ როგორ მომზადდა ეს ფილმი და შეიძლება ითქვას, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში მომზადებულ თუ დასრულებულ ამ ფილმში გამოჩნდა უკვე ქართული საზოგადოების სურვილი დაფიქსირდეს ფირზე ან ფოტოზე, გამოიცეს მემორიალური ალბომი იმ ადამიანების სახეებით, რომლებმაც შექმნეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. ახლა გთავაზობთ ამ სიუჟეტს და შემდეგ სიუჟეტის დასრულების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს განაცემის სტუმრებთან.
ქართველი ხალხი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. მოსახლეობას დღეს შეუძლია ქუჩაში აღარ გავიდეს და სატელევიზიო პირდაპირ ეთერის საშუალებით საზეიმო ღონისძიებების თანამონაწილე გახდეს. 1919-20 წლებში ტელევიზია არ არსებობდა, მაგრამ ქართველი კინოოპერატორები მაინც ახერხებდნენ ეროვნული დღესასწაულის ფირზე აღბეჭდას. ეს კადრები შევიდა სრულმეტრაჟიან დოკუმენტურ ფილმში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა, რომლის პრემიერა 1990 წელს მოეწყო თბილისში. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის წამყვანი გიორგი გვახარია ესაუბრა ფილმის ავტორს, დოკუმენტური სტუდია მემატიანის მაშინდელ რედაქტორს ნინო ნატროშულს. საინტერესოა, რომ ქალბატონი ნინო თავის ნამუშევარს ფილმს არ უწოდებს. ეს არის აღდგენილი თავმოყრილი მასალა და არა ფილმი, ამბობს ნინო ნატროშვილი და იმედს გამოთქვამს, რომ ამ მასალაზე დაყრდნობით ფილმი ოდესმე გაკეთდება. დოკუმენტური სტუდია მემატიანის ყოფილი რედაქტორი ფიქრობ მეტის მეტად თავმდაბალია. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის ქრონიკა, რომელსაც განუწყვეტლივ უჩვენებენ საქართველოს ტელეარხებზე, მას შემდეგ რაც დამოუკიდებლობის დღესასწაული აღადგინეს, ეს ერთსაათიანი ქრონიკა რა თქმა უნდა ფილმია და არა უბრალოდ აღდგენილი მასალა. სურათზე მუშაობდნენ ოპერატორები, რომლებმაც დაამუშავეს ძველი ფირი: კონსულტანტი უშანგი სიდამონიძე, რეჟისორი ანდრო ჭიაურელი. ფილმს დაურთეს დიქტორის ტექსტი, რომელიც მართალია კომენტარს არ უკეთებს მოქმედებას, მაგრამ ინფორმაციას მაინც იძლევა. ინფორმაციას იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავდნენ დამოუკიდებლობის დღესასწაულს ქართველი სოციალ-დემოკრატები, როგორ ხვდებიან მეორე ინტერნაციონალის წევრებს, როგორ ზეიმობენ გვარდიის დღეს 12 დეკემბერს, ასპინძის ბრძოლის 150 წლისთავს, როგორ შემოიერთა საქართველომ აჭარა, ესე იგი როგორ შევიდა ბათუმში ქართული ჯარი. უფრო მეტიც, ფირზე 1920 წლის გორის მიწისძვრის სამი პლანიც კი აღბეჭდილი. ასე რომ ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ნამუშევარი თანამედროვე ქართველი მაყურებლისთვის უფრო მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც შესაძლოა ვერასდროს ნახავდით. რომ არა ნინო ნატროშვილის მონდომება და გარკვეული თვალსაზრისით რისკიც. ამ მასალას ხომ ქალბატონმა ნინომ ჯერ კიდევ ბრეჟნევის ეპოქაში 1991 წელს მიაქცია ყურადღება.
მუშაობა დაიწყო დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში და ეგ რამდენიმე საცავი ეკუთვნოდა განყოფილებას, რომელშიც მე ვიყავი, მემატიანის და ფილმოთეკის და მითხრეთმა ხცოვანმა ქალმა, რომ ეს ამფირებს ხელი არა ხო იმ მიწაზე ეყარა, მიწაზე, იმიტომ რომ გადატვირთული წვეილი, ყველანაირი ნარჩენი, ყველაფერი იგროვდებოდა და ამას ხელი არა ხო, ესო აკრძალული მასალაა.
მართლაც უცნაურია, როგორ მიივიწყა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, როგორ გამოეპარა სუკს ეს მასალა. მოსკოვში მაგალითად ასეთ კადრებს კაგების თანამშრომელთა მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ საგანგებოდ აშენებულ რკინის საცავში ინახავდნენ, ან უბრალოდ ანადგურებდნენ. ჩვენი სუკის უყაირათობისა და არაპროფესიონალიზმის წყალობით კი მომავალ თაობებს უნიკალური კინომასალა შემორჩათ. თავის დროზე მენშევიკურმა მთავრობამ ამფირების საზღვარგარეთ გატანა ვერ მოასწრო. 1927 წელს ხელისუფლებამ დიდი წმენდა ჩაატარა და ეგრეთ წოდებული ხალხის მტრების, მაგალითად სანდრო ახმეტელის ამსახველი კადრები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. ხელისუფლებას შესაძლოა იმედი ჰქონდა, რომ მენშევიკური საქართველოს ამსახველ კადრებს ოდესმე პროპაგანდისტული მიზნით გამოიყენებდა. ერთხელ ეს მოხდა კიდეც. ნინო ნატროშვილის თქმით,
და მერე უკვე საბჭოთა ხელისუფლება რო დამყარდა, მოაგროვეს ესენი და სტუდიაში იჯდა. იჯდა პანკოვი, ერთი კგბ-ს უშიშროების თანამშრომელი, რომელიც ყველანაირ მასალას უყურებდა. და ეს მასალები მას ჰქონდა თავის კაბინეტში. 29 წელში გააკეთეს ფილმი მათი სამეფო. ოღონდ ტენდენციურად იყო გაკეთებული, მაგალითად მეორე ინტერნაციონალი ჩამოდის აქ სტუმრად, არის ტაშის კრა, მიიღება ამ დროს იქ როგორ არბევენ დემონსტრაციებს. ზოგი დადგმულიც იყო, ზოგი მხატვრული ფილმებიდან ამოღებული, ვთქვა. ესენი ქეიფობენ, აქედან მარგანეცი გააკეთეს, ესე იყო ჩამონტაჟებული.
საქართველოს გასაბჭოებამდე ასეთ გადაღებებს ერთ-ერთი პირველი ქართველი პროდიუსერი გერმანე გოგიტიძე ხელმძღვანელობდა. ნინო ნატროშვილი გაოცებას ვერ მალავს, თუ როგორი ოპერატიულობით იღებდნენ ქართველი კინემატოგრაფისტები ქვეყნის მნიშვნელოვან მოვლენებს. მაგალითად 1920 წელს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებების გადაღების შემდეგ ფირი იმავე საღამოს გამოამჟღავნეს და კინოთეატრებში მეორე დღესვე, ესე იგი 27 მაისს უჩვენეს. ერთი და იგივე მოვლენას ზოგჯერ რამდენიმე ოპერატორი იღებდა. სხვათა შორის ერთ კადრში ჩანს თავად გერმანე გოგიტიძეც, რომელიც ხელს უქნევს ოპერატორებს. გერონტი ქიქოძე თავის მემუარებში აღწერს ეროვნულ სამოსში გამოწყობილ ქალბატონს, რომელიც 1920 წლის 26 მაისს მოწყობილ აღლუმზე იდგა მანქანაზე, როგორც დამოუკიდებლობის სიმბოლო. მანქანა შუაგზაში გაფუჭდა, რაც ავის მომასწავებელ ამბად მიიჩნიეს. ამ ხალხის წინასწარმეტყველება ახდა. დამოუკიდებელი საქართველოს ოპერატორებმა უკანასკნელი კადრები 1921 წლის 24 თებერვალს გადაიღეს. ნინო ნატროშვილის თქმით,
ერთი მასალა, რომელსაც არაფერი არ ეწერა, არქივში რომ მივიტანე დასაბეჭდად, მითხრეს, რომ აქედან ასლი არ არის დაბეჭდილიო, ნეგატივი იყო მხოლოდ. ახლა გამიკვირდა, თან ვერ მივხვდით რა იყო და აი მერე რეზო გაბაშვილის წიგნი რო წავიკითხე, რაც გამახსენდა, მას აქვს 21 წლის ბრძოლა აღწერილი, ესე იგი ეს არის დაგაღებული სადღაც 24 თებერვალს, 25 თებერვალს წავიდნენ. ეს უკანასკნელი ბრძოლა რაც იყო სოღანლუღთან, კოჯორთან იქ.
ჩვენს კითხვაზე როგორ მოახერხა 1991 წელს სტუდია მემატიანის ერთმა ჩვეულებრივმა თანამშრომელმა ამ მასალის ნახვა, ნუ თუ არ შეეშინდა, რომ სუკი მის დევნას დაიწყებდა, ან უბრალოდ დააპატიმრებდა, ნინო ნატროშვილმა გვიპასუხა.
კი არ მეშინოდა, მაგრამ ვფრთხილობდი მაინც, ახლა არავისთვის არ მითქვავს მე ეს. და დავიწყე ამ ყუთების გახსნას, იყო ნეგატივები, აი სულ შეწებებული, თითო კადრი, აი თითო პლანი ამოღებული იქიდან. უამრავი გაფუჭდა.
ქალბატონი ნინო ამბობს, რომ იმხანად მას არ ჰქონდა იმედი, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს კინომატეანეს ოდესმე მაინც ნახავდა ჩვენი საზოგადოება. მაგრამ კარგახნის ყოყმანის შემდეგ ახალგაზრდა რედაქტორმა მაინც უჩვენა ფირი სტუდიის მაშინდელ დირექტორს სანდრო თუშმალიშვილს. კოლეგებს და არა მარტო კოლეგებს, უჩვენა ავლი ბზურაბაშვილს, აკაკი ბაქრაძეს. მოგვიანებით, როცა პერესტროიკის ეპოქა დაიწყო, ეს კინომასალა ლონდონში წაიღო და აკაკი რამიშვილს, ნოე რამიშვილის ვაჟს გააცნო. 1990 წელს კი ნინო ნატროშვილისა და ანდრო ჭიაურელის ფილმის პრემიერა საზეიმოდ მოეწყო თბილისის კინოსახლში. მერე ამ მასალის მიხედვით პატარა ფილმი გაკეთდა, საქართველოს უკანასკნელი ომი, რომელიც პირველად ლანა ღოღობერიძემ უჩვენა პარიზის პომპიდუს ცენტრში. თუმცა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მაინც ის ფილმია, რომელიც მაყურებელმა კუპიურების გარეშე უნდა ნახოს, რათა არა მარტო ინფორმაცია მიიღოს, არამედ ეპოქის სულს, თუ გნებავთ ასე ვთქვათ, ეპოქის დიზაინს ჩაწოდეს. ეზიაროს მომავლის იმედით სავსე სამყაროს, ბედნიერ სახეებს, არა მარტო უყუროს, არამედ დაათვალიეროს ეს კადრები. თავის შთაბეჭდილებას ნინო ნატროშვილი ასე გამოხატავს:
ჯერ რამდენი მანქანაა თბილისში, ვერ წარმოიდგენო. მე რო რაღაცა ცადე რამდენჯერმე დამეთვალა, ალბათ 100-ზე მეტია. განსაკუთრებით ეტყობა ბათუმს, რომ იქ სულ სხვა ხალხია, სხვა ჯერ ყველა შლაპები, ქალების რაღაცა ქოლგები.
ბევრი მანქანა, მოდურად გამოწყობილი ქართველი ქალბატონები, სიხარული ადამიანების სახეებზე. 1918-21 წლებში კინოტექნიკა ჯერ ისე არ იყო დახვეწილი, რომ ქართველ კინემატოგრაფისტებს დამოუკიდებლობის დღის ამსახველი კადრები ტენდენციურად გადაეღოთ და დაემონტაჟებინათ. ყველაფერთან ერთად მათ საამისოდ დროც არ ექნებოდათ. ამიტომ დღეს ვერავინ იტყვის, რომ გერმანე გოგიტიძის ხელმძღვანელობით გადაღებული ეს კინომასალა არ ასახავს დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკის რეალობას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის რამდენიმე დღის კინოქრონიკა მართლაც არ არის ფილმი. ქართველი დოკუმენტალისტების ეს ნამუშევარი მეტია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფილმი.
გრძელდება გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ლევან ლორთქიფანიძე და ირაკლი ხვადაკიანი უკვე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე გადაცემის დასაწყისში უკვე აღვნიშნე რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ. პრინციპში პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მოუწოდებს საზოგადოებას შეაგრო ფული ციგნის თუ დიდი ალბომის გამოცემისთვის. პირდაპირ ამბობთ ამას გულწრფელად.
და არაფერი ამას დასწრახი არ
არის. არ არის. და მშვენიერი პრეცედენტია, რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს მე თუ არ ვწდები, ყოველშეში თქვენასე ამბობთ, რომ ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტი იქნება, როცა საქართველოს მოქალაქეები ერთად გამოსცემენ ალბომს იმ ადამიანების სახეებით, რომლებმაც შექმნეს საქართველოს რესპუბლიკა.
ამ შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ ეს ალბომი არსულს არ დაბეჭდილა. იყო სურვილი რომ გამოცემულიყო თუნდაც დამოუკიდებლობის პერიოდში ცოტა მარტივი განსხვავება რომ უნდა დაებეჭდა ტკრებული ეროვნული საბჭოს წევრების ვინც დამოუკიდებლობა გამოაცხადებს თქმა ეს ოღონდ იმის გამო რომ ამ ადამიანების უმრავლესობა შემდეგ უკვე არჩეული საკანონმდებლო ორგანოს წევრები გახდნენ რომელმაც რესპუბლიკის საფუძველი კონსტიტუცია შეიმუშავა და ამტკიცა და ასე თქვა და ეს პრეცედენტი შექმნა ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ აი ამ შემადგენლობით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე გავაფ ფართოდ ეროვნული საბჭოს წევრები დავამატოთ, პარლამენტის წევრები, რომ ეს პერიოდი მთლიანად მოეწოთ და ვაჩვენოთ ეს თაობები, რომლებიც უკვე დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ იქცნენ, ასე ვთქვათ, მართველ ძალად რესპუბლიკის, იმიტომ რომ ეს ხო საპარლამენტო რესპუბლიკა და საკანონმდებლო ორგანო განსაზღვრავდა საშინაო და საგარეო პოლიტიკას თავიდან ბოლომდე, როგორც ეს თქო მთავარი ნაწილი სახელმწიფოსი იმ პერიოდისთვის.
მაგრამ ორივეს მოგმართავთ, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ ცოტა უცნაო, ცოტა ორიგინალურად გახდა ჩაფიქრებული ეს წიგნი. აქ იქნებიან არა მარტო ეს ადამიანები, თუ ვწდები გამისწორეთ, ესე იგი მათი პორტრეტები, სახეები, არამედ გარემო რომელშიც ისინი ცხოვრობდნენ, მათი ოჯახის წევრები თუ გნებავთ, ყოფა, ну რა ვიცი, არაოფიციალური შეიძლება ასე ითქვას სახეები.
ანუ ეს ეხა ჩვენ სიმართლე რომ ითქვათ, პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ აი ამ ალბომის კრებულის, ასე ვთქვათ, მაკეტზე რა უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ბიოგრაფიები და პორტრეტები, თუ დამატებით პლუს ინფორმაცია ზოგადად აი ამ საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ, პარტიების შესახებ, საბაზო ინფორმაცია სტრუქტურის შესახებ და თვითონ ბიოგრაფიები თავის მხრივ ეს არ არის მარტო წირი საანკეტო ცნობები, რომელიც პრინციპში არის გვეუბნება, თალკე ეს არის საშუალო დონის, ეს რომ დავაჯამოთ ამ 155 ბიოგრაფიიდან უმრავლესობა არის რამდენიმე გვერდის მოცულობის, სადაც ჩანს მთელი ცხოვრების გზა ამ ადამიანების და საბოლოო ჯამში მათი მთლიანად აი ამ დეპუტატების ბიოგრაფია გვაძლევს დიაპაზონი, რომ წარმოვიდგინოთ თაობა, საიდან იწყება, უხუცესი წევრი გამოდის რომ ამ კრებაში იყო ნიკო ნიკოლაძე და ვიცით რომ ნიკო არის ერთ-ერთი მამა რესპუბლიკური იდეების, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური იდეების გავრცელების განმანათლებლობის ერთ-ერთი ლიდერი საქართველოში, ეს უხუცესი წევრი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან ნიკო ნიკოლაძე გამოდის, მის მხარდამხარ არის ილიბისტრო ჯიბლაძე, მართლა მამა და პატრიარქი სოციალ-დემოკრატიული მიმართულების პარტიის მოძრაობის აი ამ დიდი, ასე ვთქვათ, გარდაქმნების შესრულების ინიციატორის და ყველაზე ახალგაზრდა წევრი სიმბოლურია რომ იყო ოსმან მიქელაძე, აჭარელი მუსლიმი 20 წლის დაახლოებით, როდესაც დეპუტატად აირჩიეს და მიუხედავად ამისა იყო უაღრესად პოპულარული ლიდერი აჭარაში და მესხეთში, ადგილობრივი მოსახლეობაში სარგებლობდა ძალიან დიდი ავტორიტეტით. მე ბოლო ზეპირი ისტორია ჩავწერე მის შთამომავლისგან, ბათუმის შემოგარენში ცხოვრობს ეს ოჯახი და მოყვეს ესეთ საინტერესო ამბავი, რომ თვითონ იყო ხულოს მიმდებარე სოფელ დანისპირაულიდან და როდესაც მესხეთიდან გადადიოდა ხოლმე აჭარაში აი ამ გოდერძის უღელტეხილით, აი ზემო აჭარაში იყო ერთ-ერთი ასევე ცნობილი მოლა, ადგილობრივი ლიდერი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების, რომელიც იყო ძალიან ამაყი და ანუ როგორც მუსლიმებში წესი, როდესაც უფროსი ადამიანი მოდის ფეხზე უნდა წამოდგე, არავისთან ფეხზე არ დგებოდა, გამომდინარე იქიდან რომ თვითონ იყო ყველაზე პატივსაცემი ადამიანი და როდესაც მოახსენეს რომ ოსმან მიქელაძე გადმოვიდა მესხეთიდან, ფეხზე წამოდგა და მიეგება და დახვდა 20 წლის ბიჭს ესეთი პატივსაცემი ადამიანი, გამომდინარე შეუძლია წარმოვიდგინოთ მისი ავტორიტეტი. ანუ აი ეს Niko Nikoladzidan Osman Mikheladzemde mteli randomime taobis
da randomi adamiania kide ertkhov tvkat gavixsenot
jamshe ars 125 adamiani anu 129 katsiani iqo kreba ogon imis gamo randomime gardaitsvale randomime moari tvkat deputatis mandatze sva samsakhuris gamo es sheiuso და 21 წლის თებერვლისთვის, როდესაც კონსტიტუცია დამტკიცდა და წესით კრება უკვე უნდა დაშლილიყო თავისთვის და ახალი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო, დაიწყო საბჭოთა ოკუპაცია და კრება აღარ დაეშალა. ამ პერიოდში 125 ადამიანს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, რწმუნება საზოგადოებისგან ყოფილიყო დამფუძნებელი კრების დეპუტატი.
გაგი, ლევან, მოდი კითხავ, რატომ არის აუცილებელი შენი აზრით, აი რატო არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მემორიალური ალბომის გამოცემა. მემორიალური ალბომის გარდა საიდ ვებგვერდზე ამ მასალის განთავსება და ნუ რა თქმა უნდა მაინც მემორიალური ალბომი ყველაზე მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა კითხვისთვის და ასევე დიდი მადლობა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას, რომელმაც ეს ძალიან დიდი საქმე ითავა საკუთარ თავზე, იმიტომ რომ სწორად ითქვა აქ, რომ აი ამ დამფუძნებელი კრების და ეროვნული საბჭოს წევრების შესახებ მონაცემები ჯერ კიდევ რესპუბლიკის არსებობის დროს იყო შეკრებილი და მისი გამოცემა მაშინ უნდათ, მაგრამ ამას მოყვა საბჭოთა ეპოქა და იცით რომ საბჭოთა ეპოქის წარმომადგენლები ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის რომ მიეჩქმალათ და ერთი ნორმალური და ობიექტური ამბავიც კი არ გამოსულიყო ჩვენი პირველი რესპუბლიკის შესახებ. შემდეგ ჩვენ ყავდა უფრო ნაციონალისტურად, ეთნონაციონალისტურად ორიენტირებული ხელისუფლებები, რომელთაც ეს არ აინტერესებდა. შემდეგ სხვა ხელისუფლებები, რომლებსაც ასევე სოციალ-დემოკრატია და სოციალისტური ხო, ბარაბასკაც ეძახდნენ და არ მოწონდნენ და როგორც იქნა აი ახლა ასეთი ადამიანების და ასეთი ლაბორატორიების დახმარებით გაიხსნა ეს შესაძლებლობათა ფანჯარა და ამ შესანიშნავ მემორიალურ გამოცემას ჩვენ ვიხილავთ. ეხლა რატომ არის ის მნიშვნელოვანი? უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრება იყო საქართველოს ისტორიაში პირველი დემოკრატიულად არჩეული სტრუქტურა. პირველი საყოველთაო ფარული აბსოლუტურად ცენზების არსებობის გარეშე ჩატარდა ეს არჩევნები პროპორციული სისტემით, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია. აი პირველი ესეთი თავისუფალი და საყოველთაო არჩევნები სწორედ მაშინ ჩატარდა და ამ არჩევნების პროდუქტი გახლდათ ეს დამფუძნებელი კრება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შემადგენლობა. უკიდურესად პლურალისტური იყო ეს დამფუძნებელი კრება. ჯერ ავიღოთ პარტიები. 4 პარტია იყო იქ წარმოდგენილი: სოციალ-დემოკრატები, სოციალისტ-ფედერალისტები, სოციალისტ-რევოლუციონერები და ეროვნულ-დემოკრატები. მაგრამ აი აქ არ უნდა გავჩერდეთ ჩვენ, თვითონ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის შიგნით უკვე იყო თქვათ ორი არამეინსტრიმული დინება. მაგალითად იყვნენ სხიველები, უფრო რადიკალი სოციალისტები და იყვნენ ალიონელები, რომლებიც ემხრობოდნენ უფრო პატრიოტულ სოციალისტურ პოზიციებზე იდგნენ. პარტიული მრავალფეროვნების გარდა ჩვენი ჰქონდა მაშინდელი მსოფლიოსთვის ძალიან საკვირველი გენდერული მრავალფეროვნებაც. ხუთი ქალი, ხუთი შესანიშნავი ქალი იყო იქ წარმოდგენილი.
ხო და აი მრავალფეროვნება მე ბექა კობახიძეს გავიხსენე, რომელმაც თქვა და ძალიან მომეწონა მრავალფეროვნება და ერთიანობა.
რა თქმა უნდა.
ხო, ანუ ეს არის იდეალური მაგალითი, როგორ შეიძლება მრავალფეროვნება იყოს ერთიანობა.
ბატონო, აი მრავალფეროვნებაში კიდევ რა მინდა, იცით, გულისხმო, რომ აი აქ ახსენეს ოსმან მიქელაძე, მაგრამ მხოლოდ აჭარელი ქართველი მუსლიმები არ იყვნენ ამ სტრუქტურაში წარმოდგენილი. იქ იყვნენ, თქვათ, ებრაელები, მოშე რახამის ძე დავარაშვილი, რომელიც იყო შემდეგ ალიის შემდეგ ისრაელში წასული ქართველების ერთ-ერთი სულიერი ლიდერი. იქ იყვნენ გერმანელები. მაშინ საქართველოსში ჯერ კიდევ არსებობდა გერმანული თემი. აზერბაიჯანი ელები სომხებზე ხო რა თქმა უნდა არ არის ლაპარაკი, ძალიან სერიოზულად იყვნენ წარმოდგენილი. თავიანთი პარტიაც კი ყავდათ შემდგომ უკვე დაშნაქციუ თუნის სახით და ნუ აი ამ რელიგიური ეთნიკური თვალსაზრისითაც მრავალფეროვანი იყო და რაც დავარია იმ კონსტიტუციამ, ის კონსტიტუცია რომელიც მიიღო დამფუძნებელობა კრება გულისხმობდა იმას, რომ თქვათ პარლამენტის ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელ წევრს ჰქონდა თავის ენაზე გამოსვლის უფლება, ამ სტრუქტურაში ჰქონდა უფლება რომ თავიანთ თემებში შეექმნათ მშობლიური სკოლები და ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფდა. ანუ ეს ორგანო იყო და არამხოლოდ დემოკრატიის, არამხოლოდ პირდაპირი არჩევნების, არამხოლოდ მრავალპარტიულობის, არამედ მთელი ქართული საზოგადოების, მთელი ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ყველა ეთნიკური ჯგუფის გამაერთიანება.
კი ბატონო, ეხლა ცოტა ხნით გაგაცვატინებთ, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
Oh, taking no pillars. Don't want the dinner, I'm grilling the grillers. You a women chinchilla. Oh, baby, I see you. I see me and you dreaming, scheming, living to the PGs. And it's heaven on TV. And then your leg calls and I'm jealous. You and I, we were Adam and Eve in the darkness of a river. And girl, you were my thriller.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან ლორთკიფანიძე და ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. დღეს ჩვენ საუბრობთ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივაზე, შეიძლება ასე ითქვას. ლაბორატორია მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს, დაეხმარონ ლაბორატორიას, რათა ერთად გამოსცენ საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალური ალბომი. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ მრავალფეროვნების და ერთიანობის თემას. გავრცელებული აზრი არის საქართველოში, რომ მრავალპარტიან პარტიული პარლამენტი საქართველოში ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, გაგიგიათ ალბათ ეს, და რომ აი ეს გაჯანჯლდება, გაგრძელდება, ეს სხვადასხვა პარტიები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან დისკუსიაში დაკარგავენ დროს და გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს სამი წელი არის იდეალური მაგალითი იმისა, რომ საქართველოს შესაძლებელია. ხო არ ვაიდეალებთ?
შეიძლება ჩანდეს, რომ თითქოს ახლა ჩვენ რო პოზიტიურად საუბრობთ და ესეთი
არ ქონდათ პრობლემები?
პრობლემა, რა თქმა უნდა, ქონდათ. ეს არის უმძიმესი პერიოდი. 17 წელს დაიშალა რუსეთის იმპერია, მიუხედავად იმისა, რომ აცრევლების განმავლობაში ყველა საზოგადოებრივი მოძრაობა თეორიულად უშვებდა და ქონდა სცენარი, რომ რა ხდება, თუ კი იმპერია დაიშლება, რას ვაკეთებთ. ეს მაინც ცოტა, ასე ვთქვათ, მოულოდნელივით გამოდის და იმის მიუხედავ, ანუ ამას გარდა იმპერია დაიშალა არა თავისთან, ეს ხო გლობალური ცვლილებების შედეგი, პირველი მსოფლიო ომის და ძველი სამყაროს ნგრევის, შეიძლება ესე დავარქვათ. რას მოყვა? აბსოლუტური ქაოსი, ანარქია, ეკონომიკური კრიზისი, უზარმაზარი, ესე ვთქვათ, ადამიანური ტრაგედიები, მთელი ერების ტრაგედიები ახლო აღმოსავლეთში, მთელი ომის თეატრი. ეს არის უსაშინლესი პერიოდი და ამის ფონზე საქართველო, რაც არ უნდა კრიტიკულად ვიყოთ განწყობილი, რჩებოდა შედარებით უსაფრთხო კონძულად მოქმედი სახელმწიფო სტრუქტურებით და განხორციელებული დემოკრატიით. და ეს ახლა პლუს იმას, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საერთოდ ეს ტაბუდადებული თემა იყო, არავინ არაფერს არ ამბობდა, პირიქით პროპაგანდა თავში ატენიდა ადამიანებს დამახინჯებულ, ასე ვთქვათ, ბოროტსღაპრებს ამ პერიოდის შესახებ, კლიშეებს. აი მაგალითად მე შემიძლია მოიყვან, რომ ეს დოკუმენტური ფილმი, ანუ კინოკადრების მოძიებაზე მუშაობდით ეროვნულ არქივში, ერთ-ერთი დარჩენილი იყო კინოკადრები, რომელიც მე საბჭოთა პროპაგანდა იყენებდა თავის ფილმებში. და ისე არის გადამონტაჟებული ეს კინოკადრები, რომ უარყოფით გრძნობა გიჩნდება. ანუ პატარა ჩამატებები არის, სადაც კინოს ენით არის გაშარჟებული და მონტაჟურად არის გაყალბებული და, ასე ვთქვათ, დამახინჯებული დამოუკიდებლობა მართველი პარტია. ანუ ამის ფონზე, როდესაც ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ რეალობას შევხედოთ, შეიძლება ჩანდეს საფრთხე, რომ პოზიტიური განწყობა გვაქვს და ვაიდეალებთ, თუმცა რა მაინც ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ნეიტრალურად შევხედოთ და უბრალოდ გავითვალისწინოთ ის გარემო, რა პერიოდში უწევდათ ამ ადამიანებს მოქმედება და რას თავარია, რა დაგვიტოვეს. ანუ ხშირად არის ხოლმე დისკუსიებში, რომ ამბობენ, რომ ზედმეტად ლიბერალური იყვნენ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეების მიმართ, რატო უფრო მკაცრი რეპრესიები არ გაატარეს ბოლშევიკების მიმართ, ყველა მოწინააღმდეგის მიმართ
რესპუბლიკის ადვილად დათმეს ქვეყანა,
გაიქცეს, ადვილად დათმეს, გაიქცეს, ამ შემდეგ, ანუ სინამდვილეში ისინი რომ მოქცეული იყვნენ, ასე ვთქვათ, ძალიან მკაცრად, ასე ვთქვათ, იგივე ტიპის რეპრესიები წამოეწყოთ დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეების მიმართ, რასაც შემდეგ ბოლშევიკები აკეთებდნენ საკუთარ მოწინააღმდეგეების მიმართ, ჩვენ აღარ გვექნებოდა ის, რაზეც დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, ანუ დემოკრატიაზე, დემოკრატიის გამოცდილებაზე და ადამიანის უფლებებზე, რომელსაც პატივისცემდნენ, ითვალისწინებდნენ და რესპუბლიკის საბრძოლო კონსტიტუციაში იყო ეს, ასე ვთქვათ, შავი თეთრზე გაწერილი და საყოველთაოდ აღიარებული, რომ არ შეიძლება ადამიანი გაანადგურო თუნდაც იმის გამო, რომ ეჭქვეშ აყენებს საყოველთაო კონსენსუსის შედეგს, რომ რესპუბლიკა დამოუკიდებელი უნდა იყოს. ანუ ეს არის, რომ მათ შეეძლოთ მიზანი ამართლებს საშუალებას ამ გზით ძალიან მკაცრად ემოქმედათ და სისხლი ჩაეხჭოთ ყოველგვარი წინააღმდეგობა, საფრთხე და ასე ვთქვათ, ბნელი ბნელოთახში კატა აღმოეჩინათ, შავი კატა, ოღონდ მათ ასე არ გააკეთეს, იმიტომ რომ ეს ღირებულების წინააღმდეგი იყო მათთვის და რასთავარი ამის შემდეგ ჩვენ დაგვრჩა აი ის, რაზეც დღეს შეიძლება ხელახლა აღორძინდეს სამოქალაქო შეგნება და პოლიტიკური კულტურა, რომ ჩვენ აი ესეთ საშინელ პერიოდში შევძელით ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა ბაბუებმა და მათ მამების თაობამ, რომ ასე ვთქვა, ცოცხალი მოქმედი დემოკრატიული სახელმწიფო ყოფილიყო და საზოგადოება ყოფილიყო აღსავსე და დარწმუნებული იმღირებულებებით, რომელსაც დღეს ახლა რაღაც იმედის თვალით შევყურებთ, რომ აი 10 წელიწადში, 20 წელიწადში კიდე ერთი თაობა რო გამოიწვევა, ისინი უკვე იქნებიან აღირებულებებს მატარებელი. ეს მაშინ იყო მეტნაკლებად.
და რაც შეეხება ამ კლიშეს, რომ მრავალფეროვანი პარლამენტი ვერასოდეს ვერ მიიღებს განაცხადებას საქართველოში,
მოდით ცოდვა გამხელილი ჯობს ისიც თქვათ, რომ ამ პარლამენტში უდიდესი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატებს ჰქონდათ და ესეც განაპირობებდა იმას, რომ განაცხადებები უფრო მალე მიიღებოდა. მაგრამ გარდა ამისა, აქ სწორად ითქვა ისიც, რომ ძალიან ძიმე პოლიტიკური ვითარებაში მოხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის განაცხადება. უფრო ზუსტად რომ თქვა, ჩვენ ორივე რუსეთი გვებრძოდა, მათში გასებული თეთრიც და წითელიც, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები იყვნენ, ყავდა ასე უდიდესი მოწინააღმდეგე აი ამ ოსმალეთის იმპერიის ჯერ კიდევ ცოცხალი ნარჩენების და ცოცხალი ინსტიტუტების სახით, ყავდა ასევე უკან დახეული, ასე პირველი მსოფლიო ომის ფრონტიდან უკან დახეული მილიონობით ჯარისკაცი რუსი, რომელიც აი ამ სამხრეთის ფრონტიდან ბრუნდებოდა თავის ქვეყანაში და ან დაბრუნდებოდა და ან არა, შესაბამისად ეს განს საცდელი ამ ადამიანებს აერთიანებდა. მაგრამ საქართველო იყო ერთადერთი სახელმწიფო მთელს რეგიონში და არა მხოლოდ კავკასიის რეგიონში, შეიძლება ითქვას ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში, რომელმაც არჩევნები ჩაატარა და კონსტიტუცია მიიღო. ამის ცდელობა ჰქონდა სომხეთსაც, ამის ცდელობა ჰქონდა აზერბაიჯანსაც. თქვენ იცით, აზერბაიჯანში უამრავი გადატრიალება მოხდა, იქ 26 კომისარი, ბაქოს საბჭო, სომხეთმა როგორც ოსმალეთის მხრიდან, ასევე რუსეთის მხრიდან მიიღო, ესე თქვა, ძალიან დიდი იმედგაცრუებები და მანაც ვერ მოახერხა ამ კონსტიტუციის გამოცხადება. ჩვენ ეს მოახერხეთ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას და შინაარს, რომ აი დემოკრატია აჯანჯლებს სიტუაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს იმ ადამიანებს გათვალისწინებული ჰქონდათ. ისინი ფიქრობდნენ იმას, რომ დიახ, თუ ჩვენ დემოკრატიაში ცხოვრება გვინდა, ამას ჭირდება დიდი დრო, დიდი პროცედურა, შეთანხმება, კონსენსუსის ძიება და აი ეს შეთანხმების კულტურა და დისკუსიის კულტურა ჩვენ არ გვაქვს. და მეცაც გეტყვით, აი ამ პარლამენტში იყვნენ ადამიანები, მათ შორის მართველ პარტიაში და სოციალისტ რევოლუციონერებში ხომ მითუმეტეს, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი ეს მრავალპარტიულობა, ეს პარლამენტისთვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა, პარლამენტისთვის, ანუ ხალხისთვის აბსოლუტური ძალაუფლების გადაცემა არ არის საკმარისი. ისინი ითხოვდნენ პირიქით, მათთვის იდეალი იყო შვეიცარია და ის სახელმწიფო, შვეიცარიის მაშინდელი მოდელი სახელმწიფოს. ისინი ითხოვდნენ პლებისციტებს, რეფერენდუმებს, სახალხო მონაწილეობის მექანიზმებს და ეს ჩვენს კონსტიტუციაში ციაშიც აისახა. მაშინ საკანონმდებლო ორგანოს, საკანონმდებლო ფუნქცია პარლამენტის გარდა იმ კონსტიტუციის სახით მინიჭებული ჰქონდა სახალხო გამოკითხვებსაც, პლებისციტებსაც და რეფერენდუმებსაც. ანუ დღეს ჩვენთან დისკუსია მიდის, რომ პარლამენტი უფრო ერთფეროვანი გავხადოთ, უფრო ავტორიტარულად მივიღოთ გადაწყვეტილებები, რომ უფრო ჩქარი და ეფექტური იყოს ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. და მაშინ პირიქით იყო, რომ აი ეს მრავალფეროვნებაც არის საკმარისი, წავიდეთ რეფერენდუმისკენ. კიდევ ერთი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, აი არა მხოლოდ ეთნიკურ პარტიულ მრავალფეროვნებაზე, არამედ მის ხარისხობრივ შინაარსზე, დამფუძნებულ კრიბეში. ჯერ კრების ლიდერები იყვნენ სოფლიოს რანგის ლიდერები, ყოველგვარი გადაჭარბებით გარეშე ვამბობ. ირაკლი წერეთელი იყო და კარლო ჩხეიძე მაშინ იყვნენ სოფლიოს სოციალისტური მოძრაობის ლიდერები. მათ იცნობდნენ როგორც დედამიწის ერთი ნაწილის, თითქმის ნახევარის ყველაზე გავლენიან მოაზროვნებად, ყველაზე გავლენიან რიტორებად და ისინი უცებ აღმოჩნდნენ დიდი რუსეთის წარმომადგენლობითი სათათბირო და ნაღვაჩნდნენ პატარა საქართველოს დაფუძნებელ კრებაში და პარიზის კონფერენციაში რომ ჩავიდნენ და რომ უთხრეს იხალს რომ საქართველოს წარმოადგენ თუ გადაირია ხალხი საქართველო რა არის ჩვენ დიდი რუსეთიდან მოგერგლობდით ჩვენ ამ რანგის ლიდერები ასევე თქვათ ისინი თქვათ მაგალითად მეორე ნაწილი პარლამენტის იყო ფაქტობრივად უნივერსიტეტის პროფესორა მაგალითად ექვთიმე თაყაიშვილი მაგალითად ფილიპე გოგიჩაშვილი რომელიც შემდეგ კონტროლიურად წავიდა ანუ თავარ კონტროლიორად ქვეყნის და აღარ იყო ამ პარლამენტის შემადგენლობაში. ანუ ძალიან აკადემიური ადამიანები იყვნენ. ცხადია, იქ მუშებიც იყვნენ, უშათა კლასის წარმომადგენლებიც, მაგრამ აი ეს სოფლიო რანგის რიტორები, მოაზროვნეები და აკადემიის წევრები, აკადემიის წარმომადგენლები ამ პარლამენტის შემადგენლობას აყალიბებდნენ და ეს ძალიან დასაფასებელია. მე მაგალითად გამოვარჩევდი დღეს ძალიან პოპულარულ რვინაიდან მისი ძალიან სქელი მოგონებების წიგნი გამოვიდა ისიდორე რამიშვილს, რომელიც იყო ერთგვარი კონსენსუალური ფიგურა. მაგალითად მაშინიც თქვა რომ ბევრი შემოტევები იყო საქართველოში და გურიაში ვერ ახერხებდნენ ოსმალების მოგერიებას. ჯარი დაიღალა, ჯარის რესურსი აღარ ჰქონდა და გენერალ გიორგი მაზნიაშვილს, რომელსაც ეძიძღებოდა ბევრი სოციალ-დემოკრატი, ნახა ერთადერთი ისიდორე რამიშვილი და უძახა მას იმან მოკრიბა ტყიდან და გურიის სოფლებიდან ხალხი და ეს ხალხი გააძევეს, ეს შემოჭრელი ხალხი იქიდან, ვინც საქართველოს შემოჭრას ცდილობდა. ანუ ესეთი კონსენსუალური ფიგურები იყვნენ. სილვიბისტრო ჯიბლაძე ზეზე თქვა ეს და აი კიდევ ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად ამგვარი დემოკრატიული სისტემისა, მიუხედავად ამგვარი მრავალფეროვნებისა, საქართველო ახერხებდა მაშინ ჯარის და სამხედრო რესურსის მობილიზებას და თუ არ ვწდები, აი ამ 3 წელიწადში საქართველომ გადაიტანა 8 სამხედრო შეიარაღებული დაპირისპირება. ანუ რო ამბობენ რომ ჩაეძინათ, გაიქცნენ, თბილისი დატოვეს, ამას წინ უძღოდა 8 შეიარაღებული დაპირისპირება. სომხეთთან, აჯანყებულ ბოლშევიკოსებთან, აფხაზეთში დენიკინის არმიასთან, რომელსაც შემოჭრა სურდა და ასე შემდეგ. ანუ ისინი მიუხედავად აი ამ დემოკრატიული სისტემებისა ახერხებდნენ ამის დაცვას. მე ცოტა ხნის წინ თელავში ვაინახებს აზერბაიჯანელებს, წავკითხე ლექცია დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სწორედ აი ამ უმცირესობების შესახებ ლექცია და იქ მითხრეს მე რომ არ ჯობდათო რომ ის ფული დაეხარჯა ამ ხალხს, ამ სკოლებს რო აშენებდნენ, ამ ეროვნული უმცირესობის ინტეგრ ჯარზე და მე უპასუხე რომ ჯარზე რომ დაეხარჯათ ეს ფული ვერ მოახერხებდნენ იმ შიდა ერთიანობის შენარჩუნებას რაც არსებობდა და აი რეპრესი
ჯარი მაინც წააგებდა, როგორი ჯარი უნდა ყოფილიყო რუსეთთან,
ხო რა თქმა უნდა მაინც წააგებდა, მაგრამ შიგნით ერთიანობა ამ სახელმწიფოს არ დაუკარგავს.
ეხლა პაუზა იქნება მუსიკალური და ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება დრო.
გრძელდება გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან ლორთქიფანიძე, ირაკლი ხვადაგიანი არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები და ვსაუბრობთ მემორიალურ ალბომზე, რომელიც უნდა გამოიცეს აუცილებლად, საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებლების მემორიალურ ალბომზე, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10,000 ლარი ღირს მისი დაბეჭდა
დაახლოებით.
უხეშად, ხო, უხეშად, ტირაჟით 1,000.
ამ თანხის მოპოვება დარწმუნებული ვარ, პრობლემა არ იქნება ისეთი ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის მაგრამ აქ მნიშვნელობა იმასა აქვს, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს, იმიტომ რომ იმათმა ჩვენ სახელმწიფო შექმნეთ, დემოკრატიის ჩვენი გამოცდილება შექმნეთ.
და ძველი ტრადიცია რო გავაცოს, რო
ანუ ყველას ან ადამიანებს უნდა უხაროდეთ, რომ მათ გამოცეს, ასე ვთქვათ, ეს წიგნი, ხო? რაღაც ერთი კვირის წინ 800 ლარი იყო დაახლოებით შეგროვილი. ანუ ჯერ კიდევ დიდი დრო არის საჭირო. დაახლოებით წარმოდგენილი გაქვთ, როგორი იქნება ეს ალბომი? ნუ დავიწყეთ ამაზე საუბარი და აღარ გავაგრძელეთ.
ხო, ანუ პირველ მთავარ ბლოკი ამის არის ეს ბიოგრაფიები, რაც ვილაპარაკოთ, უბრალოდ ვიცნობდეთ, ვინ იყო ეს ადამიანები. ყველასი, ანუ 155 ადამიანი და დარჩენილია 4-5 მაქსიმუმ, რომელზეც მხოლოდ საანკეტო ცნობები არის, ანუ დაბადების თარიღი, ეროვნება, განათლება, ანესაბეს, ანუ იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ძიმე საქმე, როდესაც მათ კვალი აბსოლუტურად ხელოვნურად იყო წაშლილი, ახლა ხელახლა მოძებნა. ოღონდ აი ეხლაც რეკლამისთვის არ ვამბობ, გადაცემაში მოშლამდე არქივიდან მოდიო, სადაც ისევ ვეძებთ აი ამ უცნობი ნაწილის შესახებ ცნობებს. ნაწილის შესახებ არის პრობლემა ასევე რამდენიმეში, რომ არ ვიცით ბოლო მისი ბედის, ანუ რა დაემართა საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ, სად იყო, ანუ როგორ დამთავრდა მისი ცხოვრება, ანუ ეს ღია და დარჩენილი რამდენიმეზე. ოღონდ დიდ უმრავლესობაზე არის სრულად დაკომპლექტებული ბიოგრაფიები და არსთავარია პორტრეტები და სხვა ტიპის დოკუმენტები, რაც მათ საქმიანობას უკავშირდება. პლუს ამას, ანუ ეს ალბომი წარმოგვიდგენია, როგორც იყო იმ პერიოდში ტრადიცია, ანუ რუსეთის იმპერიის დროსაც კი, როდესაც პირველი ნახევრად, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი ორგანოები გაჩნდა სახელმწიფო სათათბიროს სახით, სული ბეჭდებოდა ამ დეპუტატების ბიოგრაფიების კრებული, ცნობების კრებული და პლუს ყოველგვარი სტატისტიკები, რომ ვინ იყვნენ, რომელ მხარეს წარმოადგენენ, პარტიული თანამფარდობა როგორი იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს მემორიალური ალბომი არის უფრო ადამიანებზე, ანუ დეპუტატებზე, მათზე. ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ყველაფერი, ანუ ვებგვერდზე იქნება ყველა შესაძლო ცნობა წარმოდგენილი მათი, არამხოლოდ მათი, არამედ თვითონ დამსვენებელ კრების საქმიანობის შესახებ, ანუ იქნება ინფორმაცია პარტიების შესახებ, დოკუმენტები, დამსვენებელ კრების სტენოგრაფიული სტომები, სტენოგრაფიული ანგარიშები, კანონთა კრებული, რომელიც მიიღო ამ ორი წლის განმავლობაში დამსვენებელმა კრებამ, და ყველა ტიპის დოკუმენტები, რაც პარლამენტს დამსვენებელ კრებას უკავშირდება, და პლუს ადამიანებს, მათ საქმიანობას, მოღვაწეობას, იქნება ეს წერილები, იქნება
ეს ინტერვიუები,
ზეპირი ისტორიები, ოჯახის წევრები, ისგან ჩაწერილი ან ადამიანებისგან, რომლებიც იცნობდნენ მათ პირადად. ეს იშვიათია, იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანია უახლოესი ნათესავი დარჩენილი, ანუ შვილის დონეზე ამ დეპუტატების, უფრო ძირითადად მესამე თაობა არის ან რაღაცა ნათესაური ხაზით დაკავშირებული მათთან. მაგრამ ეს კიდევ პროცესში არის, ანუ იცით, რომ 155 ადამიანი ჩანს, რომ ბევრი არ არის, მაგრამ ამ ტიპის სამუშაოსთვის ეს არის უზარმაზარი ჯაფა, რომ თითოეული შესაძლებელი
ძალიან ბევრი
ასო. თქვენ კიდე 2018 წლამდე ბუნებრივია რომ კატალოგს მოასწრებთ ამ წინსაც გამოსცემთ, მაგრამ ალბათ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლებთ.
ხო არა, ეს იმედი გვაქვს და ამისი ნიშნები უკვე არის და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ამ ტიპის აქტივები და მოქმედებები ძრავს, ანუ ასე ვთქვათ, დაძრავს პროცესს ინტერესის და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების და მკვლევართა ჯგუფების გაჩენის, რომლებიც ასე ვთქვათ აღმოაჩენს, რომ აი ეს არის საინტერესო თემა, რომ ამაზე ვიმუშაოთ. ჩვენ ახლა ძალიან ზედაპირულად გვიწევს ძალიან მარტივ რაღაცებზე საუბარი, რომ ასე ვთქვათ
იდენტობას ადგენთ ჯერ ფაქტიურად,
თუ ამაზე ხო, საზოგადოებისთვის მთავარი მესიჯები რაც არის, ანუ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე რომ მივაწოდოთ და თუნდაც თქვენი კითხვის შესახებ, რომ ეს პროცედურული დემოკრატია როგორ იყო ამ გადაწყვეტა. ეს არის უკვე ვიწრო კვლევა, რომელზედაც კიდევ წლები უნდა იმუშაოს კიდევ სხვა ჯგუფმა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფასდაუდებელი იქნება ამ კვლევის შედეგი. მაგალითისთვის, ახლა ჩვენ პარალელურად ვიწყებთ მეორე უმნიშვნელოვანეს კვლევაზე მუშაობას. პირველი რესპუბლიკის დაწყებული გვაქვს ფაქტობრივად. ეს არის თვითმმართველობის რეფორმის შესახებ პირველი რესპუბლიკის დროს. ანუ მარტივად რო თქვათ, მაშინდელი პოლიტიკური აზრის მიხედვით თვითმმართველობას წარმოაჩენდნენ როგორც ესეთ ფრაზა იყო, რომ რესპუბლიკა არის თვითმმართველობათა ჯამი. ანუ ის პრობლემა რაც დღეს არის, რომ ცენტრალიზაცია, ყველაფრის ცენტრზე ჩამოკიდება, აქედან ზემოდან ქვემოთ გაგზავნა, ასე ვთქვათ, იმპულსის და ბრძანების და პოლიტიკური კურსის, ეს იყო პრინციპში მიუღებელი მაშინდელი სახელმწიფოსთვის და პოლიტიკური აზრისთვის და მოხდა კიდევაც თვითმმართველობის რეფორმა, დეცენტრალიზაცია, სამაზროერობების ჩამოყალიბება, ანუ ცოცხალი ქმედითი თვითმმართველობის ერთეულების ამოქმედება, რომელმაც ბევრი ვერაფერი მოასწრო ამ სამწრის განმავლობაში. ოღონ პირველი ნაბიჯი გადადგა, რომ ეს გამხდარიყო უკვე ბაზისი ყოველგვარი ახალი, ასე ვთქვათ, პროექტის ცვლილების და განვითარების. ანუ უამრავი
შექმნა იმის უკაცრავად გადაწყვეტი, რაც მთავარია, მაშინდელი საზოგადოება რას იყო შეჩეული? შეჩეული იყო იმას, რომ ზემოდან ნიშნავდა ბიუროკრატიის, ბიუროკრატი იყო გამტყავებელი, გადასახადის ამკრები, ყველაფერი საშინელების გამკეთებელი და თვითმმართველობა თვითონ აირჩიეს მაშინ. პირველად ეროს ამაზრო და სხვა ტიპის ერობების წარმომადგენლები თვითონ აირჩიეს და ხალხი მიხვდა იმას, რომ თავად წყვეტს თუნდაც იმ რეგიონში ბეჭს და რაც მთავარია უკვე ამ დამფუძნებელ კრების მიერ მიღებულ კონსტიტუციაში გარანტირებული იყო აბსოლუტური ხელშეუხებლობა თვითმმართველობის. ცენტრალურ ხელისუფლებას მხოლოდ ჰქონდა უფლება, უხეშად რომ თქვა, რომ რეკომენდაცია მიეცა თვითმმართველობისთვის, გადახედე შენ გადაწყვეტილებას, ეგებ არ ვარგა, ეს რაღაცაში შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს, თორე დანარჩენში მასში ჩარევის უფლება, მისი გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება ცენტრალურ ხელისუფლებას არ ჰქონდა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელებს ჰქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება დაბავებული იმ საკონსტიტუციო.
ანუ რო წარმოვიდგინოთ, აი ეს სტრუქტურა თვითმმართველობის არის პარალელურად, ანუ როგორც დამსნებელი კრება და პარლამენტი იყო რესპუბლიკის თავი, თვითმმართველობების ჯამი იყო მეორე, ასე ვთქვათ, ბურჯი მაშინდელი დემოკრატიული საზოგადოების და ეს უფრო
აქტუალური
არის ადამიანების დონეზე, იმიტომ რომ უეცრად აღმოაჩენ, რომ შენი სოფელი, რომელიც არის დღეს რომელიღაც ამ ხარის მუნიციპალიტეტის რაღაცა სასოფლო საზოგადოება, მაშინ იყო, ასე ვთქვათ, თემი, რომელსაც ჰქონდა თავისი წარმომადგენლობითი ორგანო ადგილზე, რომელიც შემდეგ რეგიონის მაზრის დონეზე იყო მეორე საფეხური ამ თვითმმართველობის და აი ამ დონეზე საკუთარი ბიუჯეტით, საკუთარი თვითორგანიზებით წყვეტდნენ საკუთარ პრობლემას, რაც ყოველდღიურობაში მათ აწუხებდათ. ანუ აღმოჩენა, რომ შეიძლება შენი ბაბუა, იმისი, ასე ვთქვათ, მშობლები ან თუნდაც უფრო ახლო თაობა იყო შენი რეგიონის მართველი არჩეული, ეს უფრო ახლო შეიძლება იყოს დღევანდელი მოსახლეობის.
და რაც თავარია ის მითი, რომ ჩვენ არა გვაქვს ამის ტრადიცია ქართველებს, ეს
მიდი ინგრევა ამით, რომ როგორ არაგვა და სამოქალაქო კულტურა დაბალია და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, რაც მოძებნა.
კი, რასთავარი არის დამსნეველ კრების დეპუტატები, თუნდაც ეს გაჯერებული არის მათით თვითმმართველობის სტრუქტურები, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი იყო ქალაქის თვითმმართველობის ხელმძღვანელი პარალელურად დეპუტატობის, სამაზრო ერობების ხმოსანი ან გამგეობის თავმჯდომარე, ანუ ეს არის მთელი ქსელი აი ამ დემოკრატიული კულტურის ესე რომ
დაკავშირებული. კეთილი, ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ და ამიტომ რადიოსმელი რო არ დაიბნეს, ვუთხრათ როგორ შეიძლება დაგეხმაროს რადიოსმენელი, ანუ თქვენი ანგარიში სად არის, სად შეიძლება ნახონ და სად გადმორიცხონ თანხა.
ანუ ეს ორგანიზაციის ანგარიში არის საქართველოს ბანკში, საიდენტიფიკაციო ნომერი შეიძლება ნახონ სოციალურ ქსელში ჩვენს გვერდზე და
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის
გვერდზეც დავდებთ აი ამ ცნობას და ინფორმაციას და შევესწრებთ, რომ მეგობრების დახმარებით და ყველა პირველი რესპუბლიკის და თანამედროვე რესპუბლიკის იდეების მოტრფიალი შეიძლება ესე ვთქვათ ხელშეწყობით.
არა მარტო სოციალ-დემოკრატიის, ზოგადად დემოკრატიის.
ეს კამპანია განვითარდეს და არ მივცეთ მოდუნების საშუალება. კეთილის სურვილებს
ჩვენ უნივერსიტეტში გავაღეთ კარი რესპუბლიკისთვის. რესპუბლიკა რეპრესირებული იყო მონარქისტების და ტრადიციონალისტების მიერ წლების განმავლობაში, აუდიტორია გავხსენი დიდი, რომელსაც რესპუბლიკის სახელი ქვია, ცენტრი გაიხსნა კვლევითი, აი ადგილობრივმა სოციალ-დემოკრატებში თამომავლებმა ემიგრანტებმა თავიანთი 80 კილოგრამამდე მასალ დოკუმენტების გამოგვიგზავნეს და აი ამ ჯგუფების, ამ აუდიტორიების, ამ ცენტრის ირგვლივ შემოკრებილი ადამიანები ცხადია მზადვართი იმისთვის, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ პროექტს.
კი, რეპლიკას დავამატებ, რადგან ვამბობთ, რომ 26 მაისამდე გვინდა მოესწროს ამის გამოცემა და პრეზენტაცია. ჩვენ ვცდილობთ ახლა შარშან დავიწყეთ ამ ტრადიციის დანერგვა, რომ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველგვარი ღონისძიების ცენტრი იყოს არა რაღაც გაურკვეველ პავილიონებში და თანამედროვე მიღწევების დემონსტრირების და საბჭოთა სტილის მქონე ღონისძიებაში, არამედ სიმძიმის ცენტრი იყოს ყოფილ მთავრობის სასახლეში, რუსთაველის პროსპექტზე, დღევანდელი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, იმ ისტორიულ კიბეებს და დარბაზში, სადაც დემოკრატიული რესპუბლიკა დაიბადა ოფიციალურად
26 მაისს.
ბაღის კარი დაკეტილი იყო და შთამომავლებს არ მიეცათ საშუალება რესპუბლიკის დამსახურებას იმ ადგილას დანდგა.
კი ბატონო,
იმედია ეს შეიცვლება.
უარესებსაც აკეთებდნენ 26 მაისს. ასე რომ კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი და ლევან, ლევან ლორსკი-ფაინძე, ირაკლი ხვადაგიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი, გალეცემა რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.